ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยก็เป็นเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องนางสุมนาเทวีเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องพระเถระสองสหายเรื่องแรกนั้นท่านเล่าว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยได้นิมนต์พระไปฉันที่บ้านในวันละ2,000รูปเรียนเราก็อาจจะสงสัยว่านิมนต์พระทั้ง 2,000 ในฉันกันยังไงก็เป็นมหากรรมที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเราไปดูแล้วมันก็เรื่องไม่ค่อยสลับซับซ้อนอะไรก็ทำนองแค่กระตักบาตรนั่นเองแล้วพระก็มารับบาตรพอเห็นว่าพอแล้วท่านก็หยุดรับแล้วก็ไปนั่งฉันจากการสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวยาคูตอนเช้าฉันเสร็จแล้วบางองค์ก็ไปบิณฑบาตต่อทีนี้ท่านเศรษฐีนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคือใครจะทำบุญเลี้ยงพระถ้าไม่มีสองท่านนี้ไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับไม่ได้ทำบุญก็เป็นบุคคลเกียรติยศเพราะงั้นก็ต้องเลี้ยงพระที่บ้านตัวเองแล้วก็ต้องไปเป็นแขกในบ้านที่เขาเลี้ยงพระเรื่องก็ยุ่งพันธานาถวินิกาเศรษฐีจึงมอบหมายให้เป็นภาระของธิดาของท่านในคนแรกก็คือมหาสุภัทธาพี่สาวคนโตก็ปรากฏว่ามหาสุภัทธานั้นปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์อยู่ระยะหนึ่งฟังเทศไปด้วยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็ได้ออกเรือนแต่งงานแต่งการไปมีครอบครัวในการต่อมางานนี้ก็ไปเป็นภาระของนางจุลสุภัทธาคือน้องสาวคนที่สองจุลสุภัทธาทำหน้าที่ได้ระยะหนึ่งก็ฟังเทศบรรลุมรรคผลก็เป็นพระโสดาบันก็แต่งงานกันไปก็จะเห็นว่าพระโสดาบันนั้นก็แต่งงานแต่งการแบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแล้วก็เป็นที่เรื่องที่น่าสังเกตว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปแต่งงานกับสกุลมิจฉาทิฏฐิพอนก็ไปถึงก็ต้องผจญกับครอบครัวของมิจฉาทิฏฐิต้องต่อสู้กันแต่ว่าในที่สุดพระโสดาบันก็ชนะใจคนฝ่ายสามีได้เพราะในการต่อมางานมันก็ไปอยู่ที่น้องสาวคนเล็กชื่อสุมนาเทวีสุมนาเทวีก็รับผิดชอบในภารกิจการงานทำงานได้ดีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนี่ท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระสักทาคามีพระสักทาคามีนั้นเป็นพระยบุคคลระดับสองคือสูงกว่าพระโสดาบันแต่มันคล้ายๆกับว่ามันก้ำกึ่งนะฮะก้ำกึ่งยังไงชอบคนเพราะว่าสังโยชน์ที่ท่านละได้เนี่ยก็ไม่ครบคือไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเพียงแต่ว่าลดราคะโทสะโมหะให้เบาลงไปก็ยังไม่เคยพบท่านอธิบายไว้ที่ไหนว่าพระสักทาคามีนั้นมีครอบครัวหรือเปล่า แต่จากที่เจอนะฮะจากที่เจอเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยก็ยังไม่พบว่าพระสักกทาคามีครอบครัวก็อยู่เป็นโสดเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันเบาลงจนไม่ถึงกับมีความพอใจยินดีในทางมีครอบครัวแต่นางสุมนาเทวีก็รับหน้าที่ตรงนี้อยู่ได้ระยะหนึ่งบรรลุสักกทาคามีแล้วท่านก็ป่วยกระทันหันคนก็ไปแจ้งให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งอยู่ในงานหนึ่งเนี่ยมาทราบว่าลูกสาวป่วยหนักท่านก็รีบมาถึงก็ถามว่าเป็นอย่างไรเป็นลูกนางก็ถามว่าเป็นอะไรนะน้องชายก็เรียกพ่อว่าน้องชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็งงๆนะลูกสาวเรียกน้องชายเนี่ยถามว่าเจ้าหลงไปหรือเปล่าบอกไม่หลงหรอกน้องชายถามว่าเจ้าเพ้อหรือเปล่าก็ไม่เพ้อหรอกน้องชายแล้วเสร็จแล้วก็พูดได้ตอนนั้นก็ตายอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศร้าโศกเสียใจมากที่ลูกต้องมาตายไปโดยความรู้สึกของท่านว่าเป็นการหลงตายจึงไปฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันร้องห่มร้องไห้แต่ว่าการร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกามราคะพูดง่ายว่าสืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทโลภะกับประเภทโมหะพระโสดาบันนั้นท่านละกิเลสประเภทนี้ยังไม่ได้เพราะงั้นพระโสดาบันก็ร้องไห้ได้นะฮะร้องไห้เศร้าโศกเสียใจได้แต่ว่าสติมันก็คืนมาได้เร็วกว่าสามัญชนทั่วไปท่านเนี่ยก็เคยพบนางวิสาขาก็เคยร้องไห้หลานชายตายอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ร้องไห้ตอนลูกสาวตายก็ไปกราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้ารับทราบก็บอกว่าเป็นลูกสาวที่ดีมากที่ใส่ใจคอก็ดีแต่ไม่น่าจะหลงตายพุทธเจ้ารับสั่งเขาไม่หลงหรอกเขาพูดตามความเป็นจริงเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพี่นะฮะโดยมรรคโดยผลเนี่ยเขาก็เป็นพี่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางคงเจตนาจะเตือนสติพ่อนะคงเจตนาจะเตือนสติพ่อแต่ก็ไม่มีเวลาอธิบายเพราะว่าป่วยหนักเตือนให้ทราบว่ายังมีมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปก็บอกว่าเพราะโดยศักดิ์แล้วเนี่ยท่านก็เป็นน้องของเขาจริงๆเกิดโดยมรรคโดยผลเนี่ยท่านก็ต่ำกว่าชั้นหนึ่งนะฮะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็หายเศร้าโศกดีอกดีใจแล้วก็กราบทูลถามว่าเวลานี้นางไปเกิดที่ไหนก็รับสั่งว่าไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตตรงนี้อย่างที่เราเคยพบมานะเคยพบมาสองแนวนะจะเห็นว่ามันมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือบุญที่ชัดเจนกับบาปที่ชัดเจนเนี่ยมันตายปั๊บแล้วเกิดปุ๊บเลยเกิดนรกหรือสวรรค์อย่างที่พูดเรื่องธรรมิกะอุบาสกไว้ในวันก่อนอันนั้นก็เรียกว่าบุญเต็มที่ก็ไปสวรรค์เลยไปดุสิตเหมือนกันนะฮะธรรมิกาอุบาสกเนี่ยก็ไปดุสิตเหมือนกันหรือพระเทวทัตเนี่ยบาปชัดเจนก็ตกนรกเลยแต่มันก็มีบางพระสูตรที่เคยเจอนะฮะที่เคยเจอแล้วเคยนำมาเล่าที่เนี่ยในเทวทูตสูตรคือสูตรที่ว่าในเทวทูตคือพวกสองประเภทนี้ท่านบอกว่าเหมือนกันหลับแล้วตื่นขึ้น คือตายปั๊บเหมือนกับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไปตื่นอีกภพหนึ่งคืออย่าลืมว่าสิ่งที่ไปเกิดนั้นไม่ใช่รูปวัตถุสิ่งที่ไปเกิดเป็นกิเลสกับกรรมแล้วก็วิญญาณนะเป็นนามธรรมทั้งนั้นเพราะนามธรรมไม่ต้องคิดว่าไปยังไงอ่ะเมื่อก็ความคิดเราที่มันไปอ่ะไปไหนก็ไปไหนก็ไปได้ตลอดไม่ถูกขีดขั้นโดยการเวลาแต่ทีนี้ที่มีเรื่องว่าไปสู่สำนักพระยายมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้มันก็มีนะฮะที่จริงก็มีอยู่ในคัมภีร์เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าบุญบาปเนี่ยมันไม่หนักไปในด้านใดด้านหนึ่งคล้ายๆกับก้ำกึ่งอยู่จะต้องไปเพิ่มบาปหรือเพิ่มบุญขึ้นเพิ่มบาปก็ตกนรกชัดเจนเพิ่มบุญก็ขึ้นสวรรค์ได้แต่ภพภูมิก็จะไม่ค่อยสูงอย่างที่บอกว่าสัตว์โลกเวลาตายไปแล้วก็จะไปสู่สำนักพญายมพญายมก็จะตรวจสอบประวัติความเป็นมาของคนเหล่านั้นแล้วก็มาเห็นว่ามันก้ำกึ่งระหว่างบุญและบาปเนี่ยไม่รู้จะไปนรกหรือสวรรค์ก็จะสอบถามถึงในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเคยเห็นเทวทูตทั้ง4ทั้ง5มั้ยทั้ง5ไม่เทวทูตเนี่ยมี5นะฮะพวกในเทวทูตสูตรเนี่ยคือผู้หญิงมีครรภ์หรือเด็กอ่อนอันนี้พูดต่างกันบางแห่งบอกว่าผู้หญิงมีครรภ์บางแห่งบอกว่าเด็กอ่อนแล้วก็คนที่ต้องอาญาของแผ่นดินถูกจอมจำถูกคุมขังถูกลงโทษอยู่ในทันตสถานต่างๆแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายนะฮะก็รวมแล้วก็เป็น5ถ้าบอกว่าเคยเห็นถามมาคิดยังไงเราจะเห็นว่าคนแก่นั้นไม่ใช่คือผู้หญิงมีครรภ์หรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันต้องคิดถึงคุณอุปการของแม่คิดถึงบุญคุณของแม่สำนึกคุณของแม่แล้วคิดถึงชาติทุกข์คือชาติคือความเกิดว่าเป็นทุกข์คนที่ต้องอาญาแผ่นดินนั้นต้องคิดถึงผลของอกุศลกรรมแล้วเกิดสังเวชสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นประสบผลกรรมตามที่ตนได้กระทำเอาไว้คนแก่คนเจ็บคนตายก็ประรบถึงสภาวธรรมที่คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้แล้วเกิดธรรมสังเวชสลดใจในกติธรรมดาของชีวิตคือถ้าคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ส่งไปเกิดในสวรรค์แต่ไม่คิดอย่างนั้นก็จะตกนรกนะฮะคือถือว่าเป็นคนประมาทถือว่าอยู่อย่างประมาทที่ท่านแสดงถึงความไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคอันนี้ประมาทในชีวิตนะประมาทในชีวิตคือไม่พยายามหาประโยชน์หาความเข้าใจถึงสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากการมีชีวิตทีนี้ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเนี่ยเราจะเห็นว่าพระนางสุมนานางสุมนาเทวีเนี่ยเขาชัดเจนนะฮะเป็นพระยะบุคคลปิดประตูนรกแล้วมันก็แบบหลับแล้วตื่นขึ้นก็นึกดูว่าท่านอนาถบินิกะเศรษฐีออกจากบ้านมาที่พระเชตวันเนี่ยนางสุมนาเทวีไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ที่ดุสิตแล้วไปเกิดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับที่เรื่องธรรมิกะอุปสมบทคือตอนที่พระกลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านธรรมิกะอุปสมบทก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วที่ท่านบอกว่าเหมือนคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกหรือว่าเหมือนกับนอนหลับแล้วตื่นขึ้น หลับจากภพนี้แล้วไปตายไปเกิดในภพหน้านะก็ตื่นขึ้นในภพหน้าก็เป็นเวลาที่รวดเร็วนะฮะไม่ถูกขีดขั้นโดยการเวลามันเป็นขณะของจิตเท่านั้นเองแล้วว่าเกิดก็เกิดเป็นโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้นคือโตเป็นวิญญูชนเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็มีอายุยืนอย่างนั้นน่ะมีอายุยืนอยู่เท่าที่กำหนดไว้ในสวรรค์ชั้นนั้นๆ นะถ้าเรานับแล้วอายุมันยืนจังเลยอายุยืนแต่เทียบกับโลกมนุษย์แล้วก็ยืนมากๆนะก็นับไปยังไงว่าสวรรค์ชั้นจตุมาราชเนี่ย100ปีไม่ใช่50ปีโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งก็คือ1ของสวรรค์ชั้นจตุมาราชวัน100ปีของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เท่ากับไม่ใช่100ปีโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วัน1คืน1ของสวรรค์ชั้นดาวดึง200ปีดูสิทธิ์ก็400ปีนะฮะดูสิทธิ์ก็400ปี400ปีโลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็วัน1คืน1ของสวรรค์ชั้นดูสิทธิ์ก่อนถ้านับอายุทิพย์เรามามากมากมายมหาศาลเกิดอยู่นานเหลือเกินก็เรียกว่าโลกมันผ่านไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พวกนั้นก็ยังไม่ได้จุติมาสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นผลบุญที่นำส่งแต่ว่าผลบุญระดับสูงนะฮะระดับมาตรฐานหมายความว่าพวกนี้พวกมีคติแน่นอนคือพวกที่แน่นอนในพวกธรรมนันติกรรมในตกนรกแน่นอนพวกเจริญพวกกุศลทั้งหลายนะฮะคือสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยพวกนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก่อนดับจิตอยู่ด้วยถ้าจิตมันเกิดเศร้าหมองไปก็อาจจะตกนรกระยะสั้นๆก็ได้แต่ถ้ารักษาจิตได้ผ่องแผ้วไว้ได้ก็ตายบังเกิดในสุคติเหมือนกันแล้วพวกพรหมนะพวกพรหมทั้งหลายนี่คติแน่นอนจะเกิดขึ้นตามกำลังของฌานที่ท่านได้บรรลุแล้วก็พวกพระยาบุคคลเนี่ยก็แล้วแต่ท่านสมัครใจพระยาบุคคลแล้วแต่ท่านสมัครใจคือเหมือนกับเศรษฐีนะฮะนึกจะกินอะไรก็กินได้นึกจะนอนที่ไหนก็นอนได้มีทรัพย์สมบัติเยอะเพราะท่านเลือกเกิดสวรรค์ชั้นสูงก็ได้ชั้นต่ำก็ได้ก็แล้วแต่ความพอใจของท่านสามารถเลือกเกิดได้มีเทพธิดาบางองค์ในท่านเกิดตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปถึงปรินิมิตวัดสวัสดีมีประวัติภิกษุณีอยู่รูปหนึ่งท่านเกิดขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาเกิดมาเป็นคนในตอนหลังก็ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปท่านอาธิบินิกาเศรษฐีก็แสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกเนี่ยเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้อยู่ในท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ในท่ามกลางหมู่ข้าทาสบริวารเป็นที่รักเป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายและตายไปแล้วก็ยังเป็นสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านนาธิบินิกาเศรษฐีก่อนตอนตายเนี่ยไปเกิดดาวดึงนะฮะเกิดต่ำกว่าลูกสาวสองชั้นเพราะว่าลูกสาวเขาไปเกิดในชั้นสูงกว่าไปชั้นที่สี่ท่านเกิดในชั้นที่สองก็พุทธเจ้ารับสั่งว่าบุคคลที่ทำบุญเอาไว้เนี่ยย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนมีบุญได้กระทำเอาไว้แล้วเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะบันเทิงมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการแสดงถึงผลบุญแนวเดียวกับเรื่องธรรมิกะอุปัสสกเราจะเห็นว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญ แล้วก็ไม่ควรจะติดใจเรื่องบุญมากหรือบุญน้อยนะฮะเป็นเรื่องของการพยายามสะสมเก็บกระทำก็แล้วกันจริงๆการกระทำอะไรก็ตามในขณะที่เราทำเราพูดเราคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดบุญได้เยอะคืออย่าทำไปด้วยอำนาจของกิเลสอย่าทำไปด้วยอำนาจของความโกรธความริษยาความกำหนัดความพยาบาทความหลงมีเหตุมีผลในการทำในการพูดในการคิดมันก็สะสมบุญคือไม่ได้หมายความว่าจะจำเป็นจะต้องเข้าวัดควังธรรมจำศีลเสมอไปแต่ว่าเข้าวัดควังธรรมจำศีลได้มันก็เพิ่มบุญมากยิ่งขึ้นแต่นั่นเองเพราะคนเราถ้าตั้งใจจะทำบุญมันก็ทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้คิดได้ดีทำให้ดีพูดได้ดีมันก็เป็นบุญนะที่ขัดเกลาลดละกิเลสให้จางคลายลงไปบรรเทาลงไปก็เป็นบุญในเรื่องเหล่านี้จะมีเรื่องเป็นนั้นมากที่คนบันเทิงอยู่ในโลกนี้และละไปแล้วก็บันเทิงก็จะบันเทิงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันไปเกิดในภพในภูมิที่สูงขึ้นไปเกิดในสวรรค์ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ปรากฏเรื่องราวเยอะนะฮะเรื่องราวมันเยอะเกิดในเรื่องวิมานวัตถุในเรื่องสังยุตตนิกายต่างๆเนี่ยมันเยอะมากที่แสดงถึงคนที่ตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็อาจจะสงสัยข้องใจอาตมาเองก็ข้องใจเหมือนกันนะที่จริงนะแต่ว่าว่ามันอยู่ที่ไหนสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้แสดงไว้อ่ะท่านไม่ได้แสดงไว้เลยที่ตั้งของนรกสวรรค์ถ้าพูดถึงแบบพูดจริงๆนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงแสดงเพียงแต่ชื่อแต่ไม่แสดงที่ตั้งส่วนคัมภีร์รุ่นหลังนะพูดไว้นะฮะคัมภีร์รุ่นหลังเนี่ยพูดไว้อยู่ทางทิศนั้นห่างจากโลกเท่านั้นเท่านั้นอะไรต่ออะไรต่ออะไรก็ท่านก็บอกไว้แต่ว่ากันตามความเป็นจริงถ้าว่าอย่างนั้นมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะฮะอย่างนั้นก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าในหลักที่ส่งแสดงมันใกล้ๆห่างไกลหรือเกิดห่างไกลจากโลกมนุษย์เกินเพียงว่าเป็นการไปด้วยใจแต่นั่นเองนะฮะไปด้วยใจมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับสถานที่อะไรไปปั๊บก็ถึงปุ๊บเลยแต่ว่าไกลจากโลกมนุษย์มากนะฮะไม่สากลและจักรวาลแล้วก็ยังส่งแสดงไว้ถึงว่าในระบบจักรวาลเนี่ยนะมันมีโลกระดับแบบมนุษย์เราเนี่ยเป็นพันๆดวงนะฮะมีดวงดาวเป็นพันๆดวงที่วิถีชีวิตแบบคนเนี่ยแหละแบบมนุษย์เนี่ยแล้วก็มีแบบสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพันๆชั้นจตุมราชเป็นพันๆอันนี้ทรงแสดงเองทรงแสดงเองแต่บอกในระบบที่ห่างไกลลิบล้นห่างไกลลิบล้นออกไปในสากลและจักรวาลเพราะงั้นเราก็เชื่อไว้มันก็เป็นเหตุให้เราละชั่วประพฤติดีแต่เนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าไว้มันก็ปลอดภัยแต่ถ้าไปอยากรู้มากๆมันก็ลำบากกันเนี่ยคือที่อยู่ที่ตั้งของสวรรค์เนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็กลายเป็นเรื่องของพราหมณ์คือในคัมภีร์รุ่นหลังเนี่ยมันพราหมณ์มาปนอยู่เยอะนะฮะพราหมณ์มาปนอยู่เยอะสวรรค์ของพราหมณ์ก็อยู่ที่เขาพระสุเมธนะฮะเขายอดเอเวอเรสต์อะอยู่ตรงนั้นก็ยอดเขาก็นับเข้าไปอย่างนั้นแค่ๆก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปพูดแบบซ้อนกันเหมือนกับปิ่นโตซ้อนกันแต่ว่าที่พระเจ้าทรงแสดงนี่ไม่แสดงที่ตั้งเพราะอะไรพระทรงแสดงกับเทวดาเองทรงแสดงกับพรหมเองทรงแสดงพระอรหันต์ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ตั้งของนรกสวรรค์ที่อยู่ของนรกสวรรค์อยู่แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงแต่ว่าพระอาจารย์รุ่นหลังเช่นสมมติว่าอธิบายเรื่องโลกวิทูของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็พูดเรื่องโลกต่างๆไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความเชื่อแบบพราหมณ์ถึงว่าที่จริงถึงแม้ความเชื่อแบบพราหมณ์มันก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะคือสรุปแล้วก็คือผลของการทำดีนั่นเองจะเป็นแบบพราหมณ์หรือแบบพุทธก็ตามคือสวรรค์ก็เป็นผลของการทำดีนรกก็เป็นผลของการทำชั่วประการต่อไปนั่นก็คือเรื่องของพระเถระสองสหายตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่สาวัตถีเหมือนกันก็มีกุลบุตรสองคนเป็นเพื่อนกันออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชแล้วก็กราบทูลถามว่าหลักในพระศาสนานี้มีการปฏิบัติอย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่ามีสองแนวนะแนวหนึ่งก็คือศึกษาเขาเรียกคันธธุระคือการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยทั้งหลายจนมีความรอบรู้แตกฉานในเรื่องของพระธรรมวินัยหมายความว่าใช้การศึกษานี่เป็นหลักแต่ใช้การปฏิบัตินี่เป็นรองอีกแนวหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาธุระคือใช้การศึกษานี่เป็นรองศึกษาพอรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติเช่นว่าพุทธเจ้าจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนสาระอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยคือสอนน้องมาปฏิบัติตามศีลแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนั้นปัญญาแล้วจะเป็นอย่างนั้นคือทรงแสดงไว้ตลอดแต่แสดงแบบแผนที่นะฮะแสดงแบบแผนที่คือต้องไปเดินตามแผนที่แต่ก่อนจึงจะเจอสภาพความจริงแล้วแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากใจเป็นใจที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแล้วก็เกิดญาณเกิดความรู้ขึ้นมาหลุดพ้นคือสอนไปเสร็จก็ทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะในเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามีแนวอย่างหนึ่งที่อบรมกรรมฐานจะต้องมีอาจารย์ควบคุมจะมีอาจารย์สอบอารมณ์จะต้องมีการอาจารย์ซักถามอารมณ์อะไรอะไรแต่ถ้าเราดูแล้วในพระไตรปิฎกมันไม่มีอ่ะมันมีหลักอย่างนั้นคือหมายความพุทธเจ้าจะสอนไปหมดเลยสอนเป็นการสรุปประเด็นนะฮะสรุปประเด็นต่างๆให้แล้วก็ให้ผู้ศึกษาเนี่ยไปเข้าป่าทำกรรมฐานไปเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็แล้วแต่ความสมัครใจของท่านทีนี้รูปหนึ่งเนี่ยเห็นว่าตัวเองยังหนุ่มเลยขอศึกษาเรียนรู้พระสัจธรรมเสียก่อนองค์หนึ่งบอกว่าแก่แล้วคงจะไปท่องไปจำอะไรไม่ไหวแล้วท่านแก่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ท่านก็ขอเรียนวิปัสสนากรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ตกลงก็ต่างคนต่างก็มุ่งดีกันคนละด้านนะฮะและก็ประสบความสำเร็จทั้งสองรูปรูปที่เรียนก็เก่งแตกฉานในพระไตรปิฎกแตกฉานในเขาเรียกว่าสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าพระไตรปิฎกนะฮะเรียกว่านวังกับสัตตุสาสเดี๋ยวคำสอนที่มีองค์9หรือเรียกแตกฉานในพระสัทธรรมปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยแตกฉานมากตั้งตัวเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะมีบริษัทบริวารห้อมล้อมเป็นร้อยๆพันๆเหมือนกันจะเก่งองค์ที่เข้าป่าไปก็บำเพ็ญเพียรเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์มีคนที่บวชกับท่านนี่เยอะท่านก็เข้าไปอยู่ในป่าเวลาลูกศิษย์ลาเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สั่งลูกศิษย์ว่าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบพระป ปาเถระอาศิติมหาสาวกทั้ง80รูปอาศิติมหาสาวกก็เป็นพวกสาวกระดับสำคัญนะระดับแกนนำจึงมีอยู่80รูปด้วยกันส่วนมากก็เป็นสาวกรุ่นแรกๆกับพวกเอตทัคคะพวกที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายอยู่43รูปนอกจากนั้นก็30รูปใน37รูปก็เป็นไม่ถึง37รูปดีแล้วฮะเป็นพวกบวชรุ่นก่อนๆก็แล้วก็สั่งให้ไปไหว้สหายภิกษุที่เป็นสหายกันผู้ลูกศิษย์ของพระเถระก็ไปพอไปถึงสำนักของสหายเนี่ยก็แนะนำตัวเองแล้วก็บอกว่าอาจารย์ถวายสักการะมาคือถวายความนับถือมาแล้วก็มากราบถามว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของใครอยู่ที่ไหนชักจะเบ่งๆอ่ะนะเพราะว่ามีความรอบรู้มีความแตกฉานในประเสริฐดูคือการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเราจะเห็นว่าการศึกษาในแนวของคดีโลกเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องศาสนาเองเรื่องศาสนาเองถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยมันแทนที่จะเป็นการลดกิเลสเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกิเลสคือเพิ่มมานะความถือตัวเรามีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นมหาปริญญาเราเป็นเก้าประโยคเราเป็นบัณฑิตตันสาขานั้นสาขานี้อะไรต่ออะไรคือเรียนแล้วกิเลสมันเพิ่มลองดูให้ได้ชัดเจนว่าการศึกษาในทางโลกทั้งหลายในเรียนเพิ่มไปตามปริญญาที่เราได้เนี่ยทั้งทิฏฐิทั้งความถือรั้นต่างๆทั้งความโลภทั้งความโกรธเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นในสุดก็หลงตัวเองเคารพตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองตัวเองเป็นสูงในความถูกต้องไปหมดเลยที่ความโลภที่เราเห็นได้ชัดเช่นสมมติว่าเราได้ปริญญาโทมาแล้วก็ไปสมัครทำงานก็ให้เงินเดือนระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะไม่ยอมอันนั้นจะโกรธแต่ถ้าก็ให้ระดับปริญญาเอกนี่เอานะฮะเราจะเห็นว่ามันมีทั้งโลภทั้งโกรธนะฮะมีทั้งโลภทั้งโกรธเพราะแนวปริยัติเนี่ยถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับอสุรพิษนะฮะคือไปต่อสู้กันอยากล้างไปทำลายไปข่มขู่กันไปดูถูกดูหมิ่นกันพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนเราเนี่ยมีขวานติดปากนะมันก็ถากคนอื่นได้นะขวานเนี่ยนะแต่ถากตัวเองไม่ได้ขวานเนี่ยถากคนอื่นได้ก็ถากไม่ได้สารพัดแต่ว่าถากตัวเองไม่ได้ดังนั้นการศึกษาในแนวนี้ถ้าหากว่าเราขาดปัญญารู้เท่าทันเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องศึกษานั่นแหละคือจำเป็นจะต้องศึกษาเพียงแต่ว่าจะต้องดูความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของตัวเองด้วยก็แน่นอนนะคนเราโดยทั่วไปก็ผลจากการปฏิบัติมันไม่สัมพันธ์กับปริยัติที่เราศึกษาแล้วเรียนมาหรอกปริยัติมันก็ล้ำไปข้างหน้านะฮะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไม่ถึงนะเพราะปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ปริยัติเป็นเรื่องไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ความจำดีสักอย่างเนี่ยก็ฟังเดียวก็ไปได้แต่ปฏิบัติกว่าจะผ่านไปได้สักด่านเนี่ยก็สาหัสสากันเพราะท่านมีความรู้สึกเบ่งๆกันนะคือเราฟังดูแล้วก็ตั้งรู้สึกเบ่งๆก็วางมาใหญ่โตเวลาคนมากราบมาไหว้เนี่ยคนมากราบมาไหว้ท่านก็ต้องขู่เป็นลูกศิษย์ของใครมาจากไหนเป็นใครอะไรแต่ไรเนี่ยพอก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของสหายพระเถระผู้เป็นสหายของท่านท่านก็นิ่งไว้นะแต่ว่ามันรู้สึกริษยาลึกๆนะฮะรู้สึกริษยาลึกๆเอ๊ะพระ บวชหลวงตาบวชแล้วเข้าไปอยู่ในป่าเก่งอะไรนักหนาทำไมมีลูกศิษย์เยอะเหลือเกินทำไมมีลูกศิษย์เยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็ส่งมาเดี๋ยวก็ส่งมาก็สะสมความริษยาความแข็งดีไว้ก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่านะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าในการต่อมาเนี่ยพระเถระท่านมาเองก็ต้องการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าตั้งแต่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่เคยเฝ้ามาไม่เคยมาเฝ้าเลยมาก็ไปวางบริขารไว้คือเครื่องใช้นะฮะเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรหรอกพระอรหันต์ก็ไปวางไว้ที่กุฏิของเพื่อนที่เป็นสหายแต่ขอมาพักด้วยแล้วก็ไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปไหว้พระผู้ใหญ่สีติมหาสาวกแล้วก็มาที่กุฏิของเพื่อนเพื่อนก็นึกหมั่นไส้อยู่นานแล้วนะฮะนึกหมั่นไส้อยู่นานแล้วว่าจะวันนี้จะต้องรุกรานให้เต็มที่เลยหรือจะเอาปริยัติตัวเองเข้าข่มพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าถ้าปล่อยไว้นี่ภิกษุรูปนี้จะไปคุกคามพระอรหันต์โดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วในที่สุดจะเป็นบาปแล้วก็ตกนรกไปได้พระพุทธเจ้าเลยเสด็จตามไปเสด็จไปถึงก็คือพระสมัยก่อนเนี่ยนิราท่านนั่งตั้งวงคุยไว้เนี่ยจะปูอาสนะไว้พื้นหนึ่งเป็นอาสนะที่สูงกว่าที่ท่านนั่งเพื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระเจ้าเสด็จไปคือบรรยากาศของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอบอุ่นนะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกับพ่อดูแลลูกแล้วก็คลุกคลีเป็นสนิทสนมกับลูกศิษย์กับสาวกไม่ใช่ว่าอยู่บนที่สูงจนเอื้อมไม่ถึงไม่ใช่อย่างนั้นลักษณะที่อบอุ่นลูกศิษย์มีปัญหาอะไรก็ไปนะก็ไปก็ไปนั่งคุยกันไปนั่งอธิบายลูกศิษย์ตกเถียงขัดแย้งไม่เข้าใจอะไรแต่ไรพระเจ้าก็จะเสด็จเพราะการเสด็จเนี่ยจึงไม่เป็นการบอกล่วงหน้าทำให้พระต้องเตรียมอาสนะเอาไว้เผื่อเสด็จก็เสด็จก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงไม่เสด็จก็ว่ากันไปพอดีพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก็เริ่มซักถามความรู้ในด้านธรรมะตั้งแต่โน้นมานะตั้งแต่พวกปริยัติทั่วไปเนี่ยนะตอบต้นๆเนี่ยภิกษุปริยัติก็พอตอบได้นะตอบต้นๆเนี่ยพอตอบได้พอถามถึงเรื่องสมาธิขึ้นไปแล้วยุ่งแล้วทีนี้พอถามถึงสมาธิขึ้นไปถามถึงฌานถามถึงรูปฌานอรูปฌานพระภิกษุที่ศึกษาปริยัติตอบไม่ได้สภาวะนะพูดถึงสภาวะทางจิตว่าจิตที่มันเข้าถึงปฐมฌานนี่เป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยถามคือไม่ใช่ถามแบบอธิบายอย่างนั้นแล้วก็ถามถึงอริยมรรคอริยผลไปเรื่อยนะฮะพระเถระที่มาจากป่าท่านก็อธิบายเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากไปพระเจ้าก็ถามเรื่องสภาวะธรรมไปเรื่อยแต่องค์นี้ก็ตอบไม่ได้องค์ที่ศึกษาปริยัติตอบไม่ได้แต่ข้อหนึ่งทุกขั้นตอนที่ภิกษุที่มาจากป่าพระอรหันต์ท่านตอบเนี่ยพุทธเจ้าก็สาธุเลยสาธุตลอดระยะเวลาทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพระอาจารย์รูปนี้พระที่ศึกษาปริยัติเนี่ยท่านมีลูกศิษย์เยอะท่านมีบริวารเยอะวันเมื่อพุทธเจ้าเสด็จเขาก็มาเข้าเฝ้าอยู่ด้วยมานั่งฟังอยู่ด้วยก็รู้สึกไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าไปสาธุให้เฉพาะพระป่ากับอาจารย์เองไม่สาธุเลยไอ้นี่คือทำให้นึกถึงในสมัยนี้ในสมัยนี้จะเห็นว่ามีคนเป็นอันมากชาวพุทธเราเป็นอันมากนับถืออาจารย์แบบหัวปักหัวปั๊มอะไรอาจารย์ตัวเองนี่เก่งหมดดีหมดพิเศษหมดเลยเหนือคนอื่นทั้งหลายหมดเลยพูดไปพูดมาจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสิ พูดไปพูดมาเนี่ยอาจารย์ตัวเองจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าซะอีกอาจารย์ตัวเองจะถูกต้องจะต้องดีเสมอไปนะอันนี้คือมีปัญหาและมีปัญหาที่ค่อนข้างแรงมีปัญหาที่ค่อนข้างแรงที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราก็มีอยู่เยอะนะฮะเวลาเนี้ยเมื่อหลายปีมาแล้วอาตมาเคยไปร่วมอภิปรายในที่นั้นนักการศาสนาทั้งนั้นนะฮะแต่เวลาอภิปรายเนี่ยแกอ้างอาจารย์ของแกมีอยู่5อาจารย์ใหญ่ด้วยกันอ้างนะมานั่งฟังบอกเอ๊นี่เราจะพูดเรื่องพระพุทธศาสนาหรือพูดเรื่องอาจารย์คุณกันแน่เนี่ยว่าที่คุณอ้างนั้นมันเรื่องปัจเจกชนแล้วก็ที่อาจารย์คุณพูดเนี่ยที่จริงมันพูดเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดนะเพราะงั้นมันต้องยกให้พระพุทธเจ้าไม่ยกให้อาจารย์คุณมาเชิดชูอาจารย์จนลืมว่าพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาไม่ใช่อาจารย์ของเราเป็นศาสดาแต่แนวที่ปักหัวปังกับอาจารย์เนี่ยเราลองสังเกตว่าเหมือนกับเรื่องพระเทวทัตเห็นไหมเรื่องโกกาลิกอ่ะโกกาลิกที่ปักหัวอยู่กับอาจารย์ตัวเองจนไม่ยอมดูดราม่าตาเรืออะไรเลยนะคนอื่นเลวหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ดีพระสารีบุตรก็ไม่ดีพระโมคคัลลานะก็ไม่ดีนะดีแต่พระเทวทัตคนเดียวแต่นั่นเองนั่นคือลักษณะนับถือเป็นรูปของปัจเจกชนไม่ได้มองไปในที่ของธรรมะพระเหล่านั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็นิสุก็โจมตีพระพุทธเจ้าอะไรกันพระพุทธเจ้าพระอาจารย์เราไม่เห็นสาธุเลยเวลาตอบมาตอบให้พระป่ามาจากไหนก็ไม่รู้พระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องนี้บอกว่าอาจารย์ของพวกเธอเนี่ยมันเหมือนกับคนเลี้ยงโคแต่ว่าบุตรของเราทรงใช้คำว่าบุตรเราใช้พระอรหันต์เนี่ยคำว่าบุตรของเราเหมือนกับเจ้าของโคคือคนเลี้ยงโคมันทำงานเหนื่อยแทบตายแต่ไม่ได้กินนมโคคือเจ้าของก็เป็นคนกินนมโคเพราะในการศึกษาถ้าไม่มีการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่รับประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นทีนี้การจะพูดได้มากหรือได้น้อยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทรงแสดงเห็นว่าจะพูดได้มากหรือได้น้อยนี่ไม่ใช่ประเด็นพูดมากแต่ว่ามันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรก็คนบางคนในพูดน้อยแต่ว่าคำเหล่านั้นมันมีสาระประโยชน์และในขณะเดียวกันก็คนเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นสมณะหมายความว่าความเป็นสมณะก็แปลว่าผู้สงบนะฮะผู้สงบจากบาปจากอกุศลทั้งหลายเนี่ยคนหนึ่งก็นับโคอยู่เฉยๆแล้วเลี้ยงโคแล้วก็นับโคเฉยๆก็นับโคได้นะฮะแต่ว่าคนหนึ่งนั้นพูดไปมากแต่ว่าเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติได้ที่ท่านพูดเนี่ยท่านปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมะที่ท่านศึกษาแล้วก็ท่านปฏิบัติท่านก็ศึกษาเหมือนกันนะท่านศึกษาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แตกฉานในลักษณะอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านรู้ด้วยใจของท่านน่ะคือท่านจะอ้างคัมภีร์อะไรต่ออะไรไม่ถูกนะท่านจะอ้างไม่ถูกว่าท่านไม่เคยอ่านนะแต่ท่านอธิบายธรรมะถูกท่านอธิบายธรรมะถูกก็ถูกต้องเรียกชื่ออะไรต่ออะไรก็สภาวะของธรรมะเรียกถูกต้องแต่ว่าชื่ออาจจะเรียกไม่ถูกก็ได้นะฮะบางทีอาจจะเรียกไม่ถูกก็ได้เพราะว่าท่านชื่อนี่มันเป็นบัญญัตินะธรรมะนี่มันชื่อมันเป็นบัญญัติเอาไม่ใช่ชื่อจริง แล้วแต่จะบัญญัติเรียกเอาทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยทรงจำแนกแสดงไว้ในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายว่าผู้หนึ่งศึกษาน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษาไอ้นี่อาการหนักนะฮะหมายความมาเรียนรู้มาน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษานี่ในแนวปริยัติเอาเฉพาะปริยัติก่อนนะเอาปริยัติก่อนผู้หนึ่งศึกษาน้อยแต่ว่าเข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษาอันนี้มันก็ได้ประโยชน์นะก็ได้ประโยชน์ผู้หนึ่งศึกษามากแต่ไม่เข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้เยอะนะน้ำท่วมทุ่งเยอะไปหมดเลยแต่ว่าไม่เข้าถึงสาระแก่นสารของธรรมะที่ตัวเองศึกษามาผู้ที่สี่เนี่ยศึกษามากด้วยแล้วก็เข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษาด้วยผู้นี้เป็นตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะฮะได้ประโยชน์ที่สุดในชั้นของการศึกษาแต่ว่าการศึกษาที่จริงคำว่าศึกษาในความหมายของพระศาสนาเนี่ยมันหมายควบกันทั้งการศึกษาและกับปฏิบัตินะคือเราจะเห็นว่าเราจะใช้คำว่าศึกษาอยู่แค่3คำนั้นเองคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็ใช้คำ3คำเท่านั้นเองหมายความเราศึกษาเรื่องศีลเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติปฏิบัติคืองดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายมันเป็นการปฏิบัติไปด้วยคำว่าศึกษาจึงหมายทั้งการเรียนรู้แล้วก็การนำมาประพฤติปฏิบัติพอเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติเราก็เรียกคนมีศีลมีธรรมทรงศีลทรงธรรมนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมปฏิบัติตามหลักของศีลก็ทำเหล่านั้นแต่ว่าในความหมายที่สมบูรณ์นั้นพุทธเจ้าพูดพระอรหันต์นะเราก็ไม่พูดเราพูดระดับรองลงมาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมัสสโหติอธรรมจารีอนุธรรมจารีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความมาธรรมะในภาคของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติไปทั้งหมดทุกข้อทีเดียวทุกข้อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันขึ้นอยู่กับกรณีอะไรล่ะตัวหลักการจริงคือเหตุผลนะตัวหลักการจริงคือเหตุผลที่ใช้ไปในกรณีนี้คือเราทำยังไงจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมนะคือใช้คำสี่คำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมธรรมะเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองในกลุ่มของอริยสัจในกลุ่มของอริยสัจนั้นกลุ่มของทุกขสัจเช่นเกิดแก่ตายในชราตมุมิชรังอนัตติโตนะฮะพวกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากทำใจยอมรับความจริงทำใจยอมรับความจริงแต่กี้นี้เดินผ่านมาโยมก็บอกว่ามีคนแก่ๆทั้งนั้นบอกว่าเราก็แก่แล้วนะก็แก่แล้วเหมือนกันก็ธรรมดานะฮะก็ธรรมดาก็ถามว่าคนเราแก่เมื่อไหร่คนที่จริงแก่ทุกคนนะแก่ตั้งแต่เกิดนะปฏิสนธิปั๊บมันก็แก่แล้วนะคนเราก็แก่ตั้งแต่เกิดนั่นแหละฮะคนก็แก่กันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครเป็นหนุ่มเป็นสาวหรอกทุกคนก็ปฏิสนธิปั๊บก็แก่ปุ๊บแล้วมันก็ไหลไปตามวินาทีนะฮะก็ไหลไปแล้วก็แก่มาเรื่อยๆเกิดแวะมาถึงก็เริ่มแก่ไปเรื่อยๆแต่จริงมันตั้งแต่ปฏิสนธิคือเราแก่มาตั้งแต่เกิดแก่มาตั้งแต่เกิดเพราะคนเราก็แก่อยู่ทุกคนทีนี้พวกนี้เอาจริงมันอยู่ที่การทำใจทำใจยอมรับความจริงถึงกติธรรมดาของชีวิตว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละสภาวะของมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความแก่ไปได้หรอกความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าปิณาปัจจเวกขณะที่ท่านสวดกันเนี่ยที่จริงไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ธรรมดาเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องอริยสัจ เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์เห็นไหมเป็นทุกข์สัตว์เป็นทุกข์สัตว์ที่เราทำอะไรมันไม่ได้มันก็ไม่รู้ยังไงก็แก่ทุกวันเนี่ยแก่อยู่ทุกวันแก่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ในกรรมเนี่ยมันเป็นมรรคสัตว์แล้วก็เป็นสมุทัยสัตว์ตัวกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งทุกข์สัตว์ทั้งสมุทัยสัตว์ปัญหาเราจะเลือกอะไรล่ะเพราะในกลุ่มของสมุทัยสัตว์คือกลุ่มกิเลสทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็คือว่าถ้ายังไม่เกิดทำยังไงอย่าให้เกิดถ้าเกิดแล้วทำยังไงจะลดได้นะฮะทำยังไงจะลดได้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ลดเป็นลดไม่ได้แล้วเกิดทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยทำยังไงว่าต่อไปจะไม่ทำต่อไปจะไม่ทำอีกนะเพราะว่าเราก็ไปจักผลของการกระทำเหล่านั้นไปจักผลจากการกระทำเหล่านั้นแล้วก็คล้ายๆกับมีข่าวเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ก็โหมประโคมเรื่องข่าวฆ่าตัดตอนอะไรแต่อะไรต่างๆแต่ถ้าเรามองในแง่ของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะพวกนี้มันเป็นเบญจเวรมันเวร5นะฮะประทุษร้ายต่อชีวิตเห็นไหมประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศโกหกหลอกลวงทั้งหลายนี่สิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเวรมันเป็นเวรมันก็เป็นกรรมอะมันเป็นกรรมมันก็วนมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งโลกมีคนมานะฮะตั้งแต่โลกมีคนมามันก็เป็นเงี้ยคนทำผิดในสี่เรื่องในเรื่องห้าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ต้องไปคิดว่าต้องทำไมยังต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกประเทศไหนมันก็เป็นอย่างนั้นคนเราฆ่าเขาในสุดตัวเองก็ถูกฆ่ารักของเขาตัวเองก็ถูกรักถูกติดคุกอะไรต่ออะไรก็ธรรมดามันเป็นกงเกวียนกงกรรมก็มีอย่างเดียวนะฮะคือเราอย่าโลภจนถึงกับไปผิดยาบ้าอย่าไปขายยาบ้ามันก็จบมันก็จบไม่ใช่ว่าคนทุกคนถูกฆ่าแต่ตอนไม่ได้หรอกเขาเฉพาะคนที่ในแวดวงของเขานั่นแหละเขาฆ่ากันเองฆ่าอาวุธเถื่อนฆ่าปืนเถื่อนฆ่าน้ำมันเถื่อนฆ่าแล้วพวกนี้มันฆ่ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่นู่นไปดูเรื่องรามเกียรติ์ยังเจอเลยไปดูเรื่องอะไรก็ได้นะไปดูเรื่องอะไรก็ได้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ท่าทีของเราต่อเหตุการณ์เหล่านี้ทำยังไงมันก็อุเบกขาสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกรรมของมันนะวิทยาธรรมยังไงได้เราไปรู้ว่าใครจะคิดฆ่าใครความคิดของเขานะฮะก็ฆ่าเนี่ยมันก็เป็นการกระทำของเขาฆ่าที่ไหนเราก็ไม่รู้เราจะห้ามก็ได้สมมติเรารู้เขาคิดเนี่ยเราก็ห้ามก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องความคิดของเขาเป็นเรื่องการกระทำของเขาเป็นเรื่องกรรมเดี๋ยวก็เป็นไปตามกรรมเพราะงั้นหลักการตรงนี้มันไม่มีอะไรนอกจากว่าเราทำใจเป็นอุเบกขาคือสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาเพียงแต่เราอย่าไปทำก็แล้วกันเรารู้ว่ามันมาจากเนี้ยมันมาจากเนี้ยมาจากโลภจากโลภเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็ไอ้ความโลภนี่กลัวความผิดคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดก็กลัวความผิดตัวเองจะปรากฏกลัวคนอื่นจะบอกความผิดเหมือนกับปล้นแล้วฆ่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คือฆ่าตัดตอนอ่ะปล้นแล้วฆ่าเนี่ยคือฆ่าตัดตอนคือกลัวเจ้าภาพเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะเป็นพยานยืนยันว่าตัวเองไปลักขโมยก็กลัวเขาจะบอกก็เลยฆ่าจะเลยฆ่าปิดปากกันที่เรียกว่าฆ่าปิดปากทั้งหลายเนี่ยมันก็คือแบบฆ่าตัดตอนนะจำนวนหนังสือพิมพ์ก็ใช้ไปอย่างนั้นเองอันนี้มันเป็นเรื่องกงกรรมกงเกวียนแต่ว่าเหตุมันมาจากเหตุก็คือเราโลภเราหลงถ้าเราลดความโลภความหลงลงไปไม่ถึงกับทำความผิดขนาดนั้นมันก็จบนะฮะมันก็จบเพราะงั้นสมุทัยเนี่ยมองให้เห็นโทษแล้วก็ลดละทำอย่างอื่นไม่ได้สมุทัยเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่เกิดเราก็ป้องกันไว้ถ้าเกิดแล้วเราก็พยายามละถ้าเกิดพลาดไปแล้วก็ต้องหยุดก็ไม่รู้จะทำไงมันพลาดไปแล้วอ่ะมันพลาดไปแล้วก็ต้องหยุดเท่านั้นเองคือไม่ทำต่อไปเวรภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นก็จะสงบลงไปทีนี้กลุ่มของนิโรธเนี่ยกลุ่มความสุขความสงบความเยือกเย็นอะไรทั้งหลายที่ท่านว่าเนี่ยนะสุขสงบเยือกเย็นหรือว่าแม้แต่ส ุคติโภคสมบัตินิพพานอะไรต่ออะไรนะท้ายสีน่ะมันเป็นผลมันเป็นผลเฉยๆผลเฉยๆมันก็เหมือนกับการกินอิ่มอ่ะเหมือนกับอิ่มอาหารมันอิ่มก็คืออิ่มอ่ะงานที่เราต้องทำคือกินมันไม่ใช่อิ่มคืออิ่มเราไม่ต้องทำอะไรมันอยู่ที่เรากินข้าวแล้วก็อิ่มเองนะฮะถึงจุดหนึ่งก็อิ่มเองนะเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายเฉยๆเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายที่เราจะพยายามดำเนินไปให้ถึงหรืออย่างน้อยก็ให้ใกล้ไปอย่างที่ท่านแสดงไว้ในตถาคตนี่ท่านบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ดับกิเลสในขณะนั้นๆให้ได้ดับอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้ได้คิดจะทำคิดจะพูดก็หยุดทำหยุดพูดเสียหยุดทำหยุดพูดเสียถ้าหยุดคิดได้ก็ดีนะฮะคิดในทางไม่ดีนะถ้าหยุดได้หยุดคิดได้ก็ดีแต่มันคิดไปแล้วคิดไปแล้วก็ทำยังไงว่าหยุดตอนที่กระทำเดี๋ยวตอนที่พูดตอนที่กระทำตอนที่จะพูดสมมติว่าทำไปแล้วก็หยุดตรงนั้นนะอย่าทำซ้ำเติมอย่าทำซ้ำเติมเราจะเห็นว่ายังมีคราวหนึ่งที่อะไรที่เมืองชนเนี่ยที่เขาฆ่าคนแทงนะ38 แผลแทงนะ38 แผลนั่นก็ตายตั้งแต่2 แผลแรกแล้วมันแทงทำไมอีกถึง36 แผลก็ไม่รู้อันนี้ก็เราจะเห็นว่ามันกลายเป็นการฆ่าในลักษณะทารุณโหดร้ายแต่การย่ำยีศพนะฮะไปการซ้ำเติมกับศพซึ่งเขาก็ตายไปแล้วเลยก็ตัวเองก็ถูกตัดสินประหารชีวิตไปอันนี้คือกลุ่มของกิเลสเนี่ยมันไม่มีอะไรก็คือป้องกันหรือขจัดหรือหยุดนะไม่กระทำต่อไปเราก็ทำได้เท่านั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าพวกกลุ่มกิเลสเป็นกลุ่มที่เราจะต้องปฏิบัติโดยการลดละกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของธรรมะปฏิบัติหมายความพวกกุศลและธรรมทั้งหลายจะเป็นอะไรก็ตามนะให้พวกศีลพวกธรรมะทั้งหลายพวกเมตตาพวกกรุณาพวกอะไรเนี่ยคือทำยังไงว่าใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีของบุคคลนั้นๆสมมติว่าเราจะเมตตาเนี่ยเมตตานั้นมันมองสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์เราก็ปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ถ้ามันเป็นไปตามที่เราเมตตาโลกมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะฮะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาเพียงแต่ว่าเราไม่เป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนก็พอแล้วนะที่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเนี่ยเห็นว่าเราไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเราไม่พูดให้เขาเดือดร้อนเราไม่คิดให้เขาเดือดร้อนแต่เขาอาจจะเดือดร้อนทุกคนเราก็มีกรรมเป็นของตัวเองเพียงแต่อย่าให้เกิดร้อนอย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราก็พอแล้วนะเอาเท่านั้นเอาได้ขนาดนั้นแล้วก็เวลาเข้าประสบความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆทีนี้มันต้องดูว่าเดือดร้อนเพราะอะไรนะเดือดร้อนเพราะอะไรถ้าเขาเดือดร้อนเพราะว่าไปค้ายาเสพติดไปผิดยาเสพติดที่บอกคุณเลิกอะแล้วคุณต้องเลิกอย่างอื่นมันช่วยไม่ได้หรอกอย่างอื่นเราไปช่วยอะไรเขาไม่ได้คุณต้องเลิกเสียแต่ท่านั้นเองก็กรุณาในความสงสารไม่ได้หมายความเราช่วยก็ได้ทุกเรื่องนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็แสดงอาการความรู้สึกที่ไม่ไปซ้ำเติมเขาไม่ไปเบียดเบียนเขานะอ่านข่าวคนถูกฆ่าตายยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวนี้มันเละมันเดยโยนให้มันตัดตอนหมดจริงไม่จริงหรอกคือสังคมไทยเราในฆ่าตายปีหนึ่ง 5,000 กว่าคนนะประเทศไทยเนี่ยฆ่ากันตายปีนึง 5,000 กว่าคนเกิดอุบัติเหตุเนี่ย2 ชั่วโมงต่อ1 คนอันนี้ตัวเลขของทางราชการนะฮะแต่ละปีเนี่ยทีนี้เราไม่เอามาเป็นข่าวเองอะไม่เอามาดูเองว่าจริงๆคนฆ่ากันบ้านเราน้ำข้างแรงเหลือเกินนะลองคิดดูแต่ปีนึง365 วันฆ่ากันตั้ง 5,000 กว่าฆ่ากันตั้ง 5,000 กว่าคนเนี่ย วันกี่คนของข้ากันทั่วประเทศแต่ว่าเขาไม่โยนให้เป็นข้างข้าตัดตอนไปหมดก็เลยก็ต่างคนต่างก็ตายไปนะข้าจะตายเพราะนั้นเขาประโยชน์ขัดกันมั่งอะไรต่ออะไรเยอะเรื่องก็เยอะไปหมดเลยแต่สรุปว่ามันเป็นเรื่องของกรรมนะแล้วก็เวลาเขาเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จเราก็มุทิตากับเขาเวลาเขาประสบผลกรรมเราไม่รู้ทำยังไงอ่ะเราก็อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมสมาบันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด